Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawadaky ýygnagyny Türkmenistanyň wekili Omruzak Omarguliýewiň ykbaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutynyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumat dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigi gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 göterim ýokurlandy. Bu barada Orient.com nesri habar berýär. Maglumata görä Hytaý 1000 kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölen bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tom saýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarlaryna energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Intercom Continental Exchange Sevda Birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eng ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň möçberi 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan kardyny dol ýüzlüşenligini ma'lum etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüwi wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlygy eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini ma'lum etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yönü şol bir vaqtda bu wezipede işlen döwrüne yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolanlygyny boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasındaky siýasy olalaşyk göz öňünde tutulýaly bolmaz diýip ol Blinkene ýazan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çysyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad söýdüniň üstüne ýetirdi. Halilzad Owganystana doguldy we kabuldy. Önübesi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşiklerin soňky tapgyryna Abaşa wekiliýetine ýol başlyk etdi. Rusiýanyň eň ýeri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadiselerinin köpelmeginiň öňüne almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ulan edilen çäklendirmeler köp adamly çäreleri gödäwçülük etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Piotrowski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýada onuň köp adamın gatnaşýan sport ýa-da medeni çäreleri gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilýärde soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gormasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp desini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleriň günäge geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygyna bagyşlanýan köpçülikleriň günäge geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.